Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, зроби дзвіночок сіреньким і розповсюдь це відео у мережах. Української має бути більше. Роберт Шеклі. Замовлення. Читає Руслан Алексіюк. Якби справи не йшли так мляво, Слобольд, може, й не взявся би за цю роботу. Але справи йшли ледь-ледь, і, здавалося, ніхто більше не потребує послуг жіночого кравця. Минулого місяця йому довелося звільнити помічника, а в наступному, мабуть, доведеться звільняти самого себе. Слобольд вдавався до цих невеселих дум в оточенні рулонів бавовняної тканини, вовни, габардину, покритих пилом журналів мод та одягнених манекенів. Але тут його роздуми були перервані. Чоловік увійшов до ательє.
«Ви Слобольд?» – поцікавився він.
«Так, сер», підтвердив Слобольд, схоплюючись з місця і заправляючи сорочку.
«Мене звуть Беліс. Гадаю, Кліш уже з вами зв'язувався. Ну, щодо пошиття суконь».
Розглядаючи лисуватого розфуфиреного коротуна, Слобольд гарячково думав. Він не знав жодного Кліша. І, мабуть, містер Беліс помилився. Він вже відкрив рота, аби повідомити про це незнайомцю, проте вчасно одумався. Справи йшли ледь-ледь, дуже мляво.
«Кліш?» – задумливо пробурмотів він.
«Так-так, щось пригадую. Можу вас запевнити, за сукні ми платимо дуже добре», – суворо повідомив містер Беліс. «Однак ми вимогливі. Надзвичайно вимогливі».
«Звичайно, містере Беліс», почуваючи легкі докори сумління, але намагаючись не звертати на них уваги, промовив Слобольд.
«Адже він і так робить містеру Белісу ласку», подумав він, «оскільки з усіх, хто живе в місті Слобольдів-кравців, він, безперечно, є найкращим. А вже потім, коли з'ясується, що він не той Слобольд, то він просто пошлеться на знайомство з якимось іншим клішем, через що, мабуть, і сталася ця незугарна помилка».
«Дуже добре», – сказав, стягуючи замшеві рукавички, містер Беліс. «Кліш, звісно, пояснив вам подробиці?»
Слобольд не відповів, але всім своїм виглядом показав, що так, звісно, пояснив, і що він, Слобольд, був дуже здивований почутим.
«Маю вас запевнити, – вів далі містер Беліс, – що для мене це було справжнім откровенням».
Слобольд знизав плечима.
«А ви така незворушна людина? – захоплено мовив містер Беліс. «Мабуть, саме через це Кліш вибрав саме вас».
Слобольд почав розкурювати сигару, оскільки не мав жодного поняття, якого виразу слід надати своєму обличчю.
«Тепер про замовлення», – уже веселим тоном промовив містер Беліс і запустив руку в нагрудню кишеню сірого габардинового піджака. «Ось повний список розмірів для першої сукні. Але, як розумієте, жодних примірок. Природньо».
«Звичайно», – погодився Слобольд.
«Замовлення слід виконати за 3 дні. Егріш не може чекати довше».
«Зрозуміло», – знову погодився Слобольд. Містер Беліс вручив йому складений аркуш паперу.
«І ще одне. Кліш, мабуть, уже вас попередив, що справа вимагає найсуворішої таємниці. Але дозвольте і мені ще раз нагадати вам це. Нікому жодного слова, поки сімейство добре не акліматизується. А ось це – ваш завдаток. Слобольд так довго тримав себе у руках, що навіть не здригнувся при вигляді 500-доларових купюр. «Отже, через 3 дні», – сказав він спокійним тоном, ховаючи гроші у кишеню. Містер Бейліс, розмірковуючи про щось, постояв ще трохи, тоді знизав плечима і вийшов. Щойно він зник за дверима, Слобольд розгорнув список. І оскільки тепер за ним ніхто не спостерігав, здивовано роззявив рота. Нічого подібного він раніше не бачив. Сукню потрібно було пошити на особу 8 футів на зріст, та ще й врахувати при цьому певні модифікації фігури. Але які модифікації? Пробігши поглядом по списку, котрий містив понад 50 розмірів і вказівок, Слобольд зрозумів, що у дами, якій призначалася сукня, на животі було 3 грудей. Причому кожна своєї величини та форми. Крім того, на спині у неї було декілька великих горбів. На талію відводилося лишень 8 дюймів. Зате 4 руки, судячи із пройм рукавів, товщиною не поступалися стовбуру молодого дуба. Про сідниці не згадувалося взагалі, проте величина кльошу мала на увазі гігантські, жахливі розміри. Матеріал сукні – кашемір. Колір – блискуче чорний. Слобольд зрозумів, чому не повинно бути примірок. Дивлячись на записи, він нервово смикав себе за нижню губу. «Оце-то сукня!» – вголос промовив він і похитав головою. «Понад 50 мірок? Це занадто! Та й кашемір ніколи не вважався відповідним матеріалом для сукні!» Нахмурившись, він іще раз перечитав папір. «Що це таке? Дорога іграшка? Сумнівно. Містер Бейліс аж ніяк не виглядав жартівником. Кравецький інстинкт підказував Слобольду, що сукня, напевно, призначена для персони, котра має саме таку деформовану фігуру. Його пройняло тремтіння, хоча за вікнами стояв чудовий сонячний день. Слобольд увімкнув світло. Вочевидь, вирішив він, сукня призначена для дуже багатої, але такої, що володіє незвичайно потворними формами жінки. А ще він подумав, що від дня сотворення світу навряд чи зустрічалися подібні потворності. Однак, як вже й казалося, справи йшли ледь-ледь, а ціна була доволі підходящою. Він готовий шити і спіднички для слоних, і фартухи для гіпопотамш. Слобольд вирушив до майстерні. Увімкнувши всі та додаткові лампи, він взявся креслити викрійки. Містер Бейліс з'явився рівно через 3 дні. «Чудово!» – роздивляючись сукню, промовив він. Витягнувши з кишені мірку, він заходився перевіряти розміри. «Ніяк не сумніваюся у вашій майстерності», – пояснив він. «Але сукня повинна бути пошита, як то кажуть, тютелька в тютельку». «Звичайно», – погодився Слобольд. Закінчивши проміри, містер Бейлі сховав мірку до кишені. «Просто чудово!» – зауважив він. «Я думаю, Егріш залишиться задоволена. Світло все ще турбує її. Ви ж знаєте, світло для них незвичне». Слобольд у відповідь лише кивнув. «Після життя у темряві це важко, але вони пристосуються», – заявив містер Бейліс. «Я теж так вважаю», – погодився Слобольд. «Тож незабаром вони приступлять до роботи», – із люб'язною посмішкою повідомив містер Бейліс. Слобольд почав запаковувати сукню, намагаючись вловити бодай якийсь сенс у словах містера Бейліса. «Після життя у темряві», – повторював він про себе, загортаючи сукню в папір. «Пристосуються», – думав він, укладаючи згорток в коробку. «Отже, Егріш така не одна. Беліс мав на увазі багатьох. І вперше Слобольдові подумалося, що замовники – не земляни. Тоді звідки? З Марса? Навряд, там світла теж вистачає. А як щодо зворотнього боку місяця? А ось списки розмірів для ще трьох суконь», – перебив його міркування містер Бейліс. «Та я ж можу працювати за тими мірками, що ви вже мені дали», – все ще думаючи про життя на інших планетах, ляпнув Слобольд. «Як це?» – здивувався містер Бейліс. «Те, що можна Егріш, іншим не годиться». «Ох, так, забув», – на силу відриваючись від роздумів, сказав Слобольд. «Але, може, сама Егріш забажає пошити ще кілька суконь по тій же формі?»
«Ні».
«Для чого?» Слобольд вирішив краще утриматися від подальших питань через побоювання, що можливі помилки наведуть містера Бейліса на певні підозри. Він переглянув списки нових розмірів. При цьому йому довелося виявити все своє самовладання, бо майбутні замовники настільки ж відрізнялися від Егріш, наскільки та відрізнялася від нормальних людей. «Упоритися за тиждень», – поцікавився містер Бейліс. «Не хочеться вас підганяти, але справа не терпить». «За тиждень?» «Думаю, так», – сказав Слобольд, роздивляючись 100-доларові купюри, які містер Бейліс поклав на прилавку. «Так, я впевнений. Звичайно, впораюся». «От і добре», – сказав містер Бейліс. «А то бідолахи просто не виносять світла». «А чому ж вони не взяли одяг з собою?» Вирвалося у Слобольда, і він відразу ж пошкодував про виявлену цікавість.
«Який ще одяг?» – суворо дивлячись на Слобольда, запитав містер Бейліс.
«У них немає жодного одягу. Ніколи не було і дуже скоро не буде знову».
«Я забув»,
– вкриваючись рясним потом, промимрив підніс Слобольд. «Добре. Отже, за тиждень». Містер Бейліс попрямував до виходу. «До слова», – сказав він, повертаючись. «За декілька днів із темного боку повернеться Кліш». І з цими словами він вийшов. Весь тиждень Слобольд працював, не покладаючи рук. Він зовсім перестав вимикати світло і почав боятися темних кутків. За формою суконь він здогадувався, як виглядають їх майбутні власники, що аж ніяк не сприяло міцному і спокійному сну ночами. Йому дуже хотілося, аби містер Беліс більше ніколи не згадував про своїх знайомих. Слобольд і так вже знав достатньо, аби почати боятися за свій розум. Він знав, що Егріш та її друзі-приятелі все життя жили в темряві. Отже, вони прибули з того світу, де немає світла. З якого світу? Там у себе вони не носять одягу. То навіщо ж він їм зараз? Для чого знадобилися сукні? Хто вони такі? Для чого вони прибули сюди? І що цікаво мав на увазі містер Беліс, коли говорив про їхню майбутню роботу? До кінця тижня Слобольд дійшов висновку, що чесне голодування набагато краще такої постійної роботи. Егріш залишилася дуже задоволена, сказав через тиждень містер Беліс, закінчивши звіряння розмірів на інших сукнях. Іншим теж сподобається, ані трохи не сумніваюся.
Радий чути, відповів Слобольд.
Вони виявилися більш адаптабельними, ніж я наважувався сподіватися, повідомив містер Беліс. Вони вже потроху акліматизуються. Ну і, звісно, ваша робота дуже допоможе.
Дуже радий, машинально посміхаючись, промовив Слобольд. У нього було одне, єдине, найбільше бажання, аби містер Беліс якнайшвидше пішов. Проте той був не проти поговорити. Він перегнувся через прилавок і промовив.
Не бачу жодних причин, чому вони повинні функціонувати тільки у темряві. Це сильно обмежує їхні дії. Ось я і забрав їх із темної сторони.
Слобольд кивнув.
До речі, вам слід було повідомити мені, що ви не той Слобольд.
Слобольд зміг лишень вичавити з себе жалюгідню спробу посмішки.
Але нічого страшного не сталося, додав містер Беліс, оскільки Егріш висловила бажання особисто подякувати вам.
І він чемно зачинив за собою двері. Слобольд довго не міг зрушити з місця і лишень тупо дивився на двері. Потім помацав засунуті до кишені 100-доларові банкноти.
Це маячня якась,
сказав він і швидко замкнув вхідні двері на засув, після чого запалив сигару.
Найдосконаліша маячня, повторив він.
Був ясний сонячний день. Слобольд, усміхнувшись своїм страхам, все ж таки увімкнув верхнє світло. І раптом він почув позаду себе легке шурхотіння. Сигара випала із пальців Слобольда, але він навіть не поворухнувся. Він не видав жодного звуку, хоча всі нерви у нього були натягнуті до краю.
«Привіт, Слобольде!»
Привітався чийсь голос. Слобольд стояв у залитому яскравим світлом ательє і не міг поворухнутися.
«Ми хочемо подякувати тобі за чудову роботу!»
Продовжив голос.
«Всі ми!»
Слобольд зрозумів, що якщо він не подивиться на того, хто говорить, то відразу ж негайно збожеволіє. Немає нічого гіршого за невідомість. І він почав повільно обертатися.
«Кліш сказав, що ми маємо прийти»,
пояснив голос.
«Він вважає, що нам слід явитися першому вам. Я маю на увазі вдень».
Цієї миті Слобольд завершив поворот і побачив Егріш та решту трьох. Однак вони не були одягнені у сукні. Та й про які сукні могло йтися, якщо відвідувачі просто не мали тіл? Перед ним просто в повітрі висіли чотири величезні голови. Та чи голови? Головами їх сприйняв Слобольд, бо як інакше назвати ці бугристі жахливості? Слобольд відчайдушно намагався переконати себе, що у нього галюцинації. «Та я просто не міг зустрічати їх раніше, не міг!» – повторював він сам собі. «Містер Бейліс якось сказав, ніби вони прибули із темного боку, ніби вони жили у темряві, вони навіть ніколи не носили одягу і незабаром не носитимуть. Знову!» І тут Слобольд згадав. Він дійсно бачив їх раніше, в особливо поганих і страшних жахіттях, нічних кошмарах. Саме жахами вони й були. Тепер все ставало на свої місця. Вони є тими, хто про них думає. А чому кошмари повинні обмежувати себе ніччю? Денний час – це теж величезна, неосвоєна територія, що вже дозріла для експлуатації. Містер Бейліс створив сімейство денних кошмарів. І ось вони тут. Але навіщо їм сукні? Слобольд зрозумів, навіщо. Проте це виявилося занадто багато для його свідомості. Єдине, чого він нині пристрасно бажав, це тихо і пристойно збожеволіти.
«Ми зараз підійдемо», – промовила Егріш. «Хоча світло все ще нас турбує. Трішки».
І Слобольд побачив, як чотири фантастичні голови істоти поволі почали наближатися до нього.
«Дякуємо за маски піжами. Сидять вони чудово».
Слобольд впав на підлогу.
«Але ти нас обов'язково побачиш!»
Це були останні слова Егріш. Роберт Шеклі. Замовлення. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Підтримайте вихід на каналі нових книг. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до даного відео. Ну і, звичайно ж, не втомлюємося підтримувати нашу армію, вірити у перемогу і читати, розмовляти та думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!